Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар Омскидагы хәбәршебез Рузалия Сайганова әлеге төбәктәге Колосовка районына чакыра. Татар халкы бу районда яшәүчеләр арасында икенче урында тора. Менә 11 ел инде районда татар үзәге һәм мәхәббәт ансамбле эшләп килә. Аны оештыручы Әкрәм Әмиров үзе рус мохитендә үскәнгә татарча сөйләшмәсә дә, татар мәдәниятын саклап калу һәм яшьләр күңеленә сеңдерү өчен кулыннан килгәннең барысын да эшләргә тырыша. Яңа гына Әкрәм Әмиров үзенең юбилеен билгеләгән. Әлеге чарада Рузалия Сайганова да катнашты.
Омск өлкәсенең Колосовка районы татар үзәге җитәкчесе хакимиятның мәдәният бүлегендә җәмәгатьчелек белән бәйләнешләр буенча белгеч булып эшләүче Әкрәм Әмиров үзенең 50 еллык юбилеен билгеләде. Бу уңайдан районның мәдәният йортында кичә булып узды. Хезмәттәшләре, дуслары җыелган бу кичәдә рәсми даирәләрдән район хакимиятының мәдәният бүлеге вәкилләре булды. Котлау чыгышларында юбилярга күп җылы сүзләр әйтелде, район хакимиятының мактау кагазы тапшырылды. 50 яшь тулу уңайыннан Әкрәм әфәндегә Татарстан мәдәният министрлыгының мактау кагазы да тапшырылды. Анда татар мәдәнияте үсешенә зур өлеш керткән өчен диелгән. Дөрестән дә, моннан 11 еллап элек Колосовда татар үзәге оештыру нияте белән хакимият даирәләренә ул вакытта район мәдәният йортының мөдире булып эшләгән Әкрәм Әмиров мөрәҗәгать итә. Татарлар сан буенча урыслардан кала икенче урында булган бу районның хакимият җитәкчелеге татар оешмасы төзелүгә каршы килми. Әкрәм әфәнде фикердәшләр, ярдәмчеләр таба. Ярдәмгә район хастаханәсендә теш табибы булып эшләүче вәкил Әлләмов һәм аның хәләл җефете Нурзия ханым килә.
Без менә инде 10 елдан артык бергә аны белән эшлибез. Культурный центрны бергә создавали, аны ансамбльне создавали итәк бергә. Беренче көннән үк можно әйтергә бергә йөри башладык. Бик үзенең төсендә тора. Нәрсә безгә әйтсә, аны бергәләшеп, күп чакта инде бергәләшеп, киңәшләшеп, үзебезнеке эшебезне алып барабыз бергә. Мин рәхмәтлемен үзебезнеке язмышыбызга, аны белән очрашырга туры килде безгә. Безнеке халыгыбыз катнашы ягыннан бик кыен. Кыенрак була оештырырга. Барыбер күренә, конечно, эшебез барыбер алга бара. Ничек дисәк тә, тырышабыз инде. Үзебезне эшебезне яратабыз.
Бу Нурзия Әлләмова булды. Без бергәләп җыр моң сөючеләрне җыйдык. Теркәү эшләрендә тиз арада башкарып чыктык, ди Әкрәм әфәнде. Шулай итеп, 2002 елгы җанисәп буенча 948 кеше яшәгән, 2010 елгы җанисәпнең нәтиҗәләре киң җәмәгатьчелеккә әлегә белдерелмәгән Колосов районында яңарыш татар үзәге һәм мәхәббәт җыр ансамбле эшли башлый.
Я за 25 лет творчески работаю доволен. Но более всего я доволен, что в Колосовском районе процветает...
25 ел эшләү дәверендә мин канәгатьмен. Барысыннан да бигрәк районыбызда татар үзәге эшчәнлеге үсеш ала баруы белән канәгатьмен. Милли мәдәниятгә игътибар артты. Үз мәдәниятеңне, үз халкыңны, мәдәни кыйммәтләреңне саклау, үстерү кирәк икәнлеген халык аңлый башлады, ди Әкрәм Әмиров.
Для чего мы этот культурный центр мы сделали? Чтобы беречь и развивать.
Без мәдәният үзәген ни өчен төзедек? Яшьләргә тапшыру өчен. Алар киләчәктә үз мәдәниятләрен белсеннәр, үстерсеннәр, ди Әкрәм әфәнде. Әкрәм Әмировның уллары Дамир һәм Тимур әтиләрен үрнәк итеп саныйлар.
Отец послужил для меня вообще в жизни как и уроком дальнейшим.
Аның сүзе минем өчен закон. Ул дөрес киңәшләр бирә. Аңа ышанам, сүзеннән чыкмыйм. Шуңа күрә минем бар эшләрем уң була, ди Тимур. Урыс мохитендә туып үскән Әкрәм әфәнде татарча сөйләшергә тартына. Уллары белән дә күбрәк урыс телендә аралаша. Татар мәдәниятенә хатыны Гөлсем аша килә дип әйтергә мөмкин. Армиядан хезмәт итеп кайткач, Омскида троллейбус йөртүче булып эшләп ала ул. Шул вакытта булачак хатыны мәдәният кылияты тәлибәсе Гөлсем белән таныша. Гөлсем ханым укуын тәмамлаганнан соң алар Колосов районына Гөлсемнең туган авылына кайталар. Татар җирына, татар мәдәниятенә мәхәббәтне ирендә ул тәрбияли. Татар оешмасы төзү турында да алар киңәшләшеп, бергәләп максат куялар. Максатларына ирешкәч, моңа кадәр урыс коллективы белән эшләүче Гөлсем Әмирова мәхәббәт ансамбленең җитәкчесе булып эшли башлый. Хәзер алар районның 3 авылына да татар җырларын җиткерүче бердәнбер коллектив. Район үзәгендә яшәүче татарларга милли җан өреп торучы да алар. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.